بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في اليمن، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة بهذا العنوان: بلاغ الرسالة القرآنية، للشيخ الدكتور فريد الأنصاري من علماء المغرب رحمه الله تعالى. ومع اللقاء 37 بعد 100 الأولى، في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أرزق بيت الله من هذا البيت على طعم الإبن هاتسين وفخيرون زيغن أبتن إيدن زنف البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم. Liebe Geschwister im Islam, so sehen wir uns wieder zur Fortsetzung unserer Vortragsreihe, die den Titel trägt: Die Überbringung der Botschaft des Koran, das Buch des Autors, des Sheikh Farid al-Ansari, rahimahullah. Und wir sind angekommen beim 137. Vortrag in dieser Vortragsreihe. Und zu Anfang begrüße ich an jeden einzelnen von euch in den islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ahibati fillah, mazal al-hadith mawsoolan مع البلاغ السادس من بلاغات القرآن الكريم، والذي هو بعنوان: في اتباع السنة تزكية وتعلما وتحلما. بيّن المصنف أنه لا سبيل إلى كل ما ذكر من بلاغات القرآن، أي البلاغات السابقة على هذا البلاغ، بلاغ التبصرة في المنهج، وبلاغ معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله جل وعلا، كذلك بلاغ اكتشاف الحياة الآخرة، وبلاغ اكتشاف الصلوات وحفظ الأوقات، وبلاغ الدعوة إلى الخير من أمر بمعروف ونهي عن منكر. فهذه البلاغات التي سبقت لا سبيل إلى تحقيقها إلا من خلال هذا البلاغ السادس: في اتباع السنة تزكية وتعلما وتحلما. في الدرس الماضي تكلمنا عن منزلة السنة ووجوب اتباعها، وبينا أن اتباع السنة أصل من أصول الإيمان. فالله تعالى قال في كتابه الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وبينا آيات القرآن التي حثت على الاتباع وحذرت من مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والتسليم. ثم انتهينا في اللقاء الماضي بتعريف السنة عند علماء الحديث، وقلنا إن هذا التعريف يحتاج إلى بيان وشرح. فالتعريف كما بينت في آخر اللقاء أن أهل الحديث عرفوا السنة بأوسع تعريف، حيث قالوا: السنة هي كل ما جاء عن النبي محمد عليه الصلاة والتسليم من أقوال وأفعال وتقريرات وصفات، خلقية وخلقية من يوم مولده إلى يوم وفاته عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذن كل ما يتعلق بنبينا محمد من أحوال، من سلوكيات، من أخلاق، من منهج، يدخل في طيات تعريف السنة. هذا هو التعريف الذي أشرت إليه في آخر اللقاء الماضي. في هذا اللقاء نبدأ نشرح هذا التعريف ونبين هذا التعريف بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله تعالى.
Wir sind angekommen, liebe Geschwister, im Buche des Sheikhs Farid al-Ansari, die Überbringung der Botschaft des Koran. Wir sind angekommen beim sechsten Vortrag. Wir sind angekommen beim sechsten Kapitel, in dem es heißt, die Überbringung der Botschaft des Koran, das Kapitel Nummer 6. Darüber haben wir gesprochen, die Wichtigkeit der Befolgung der Sunna des Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Und dass in der Befolgung der Sunna des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, dass dies Basis und Grundlage des Glaubens ist, basierend auf der Aussage Allahs Azza wa Jalla, der im Koran sagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sprechen soll, sprich, wenn ihr Allah liebt, so folgt mir, lieben wird euch Allah. In einer anderen Aussage heißt es, und was euch der Prophet gegeben hat, so nimmt es, und wovon er euch fernhält, so bleibt davon fern. Das heißt, die Befolgung der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam ist nicht eine freiwillige Sache oder ähnliches in der Ausübung der Religion, sondern es ist eine fundamental wichtige Sache in der Ausübung, in der Befolgung des Korans, sowohl des Korans als auch der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Im letzten Unterricht, wie gesagt, haben wir darüber gesprochen, wie wichtig es ist, diese Befolgung. Wir haben darüber gesprochen, was eigentlich als Sunna bedeutet, sprachlich gesehen, wie wir gesagt haben, dass es ein vorgegebener Weg ist, eine Methodologie. Und aus der islamischen Perspektive gesehen haben wir gesagt, dass es bedeutet oder es beinhaltet, jede Aussage, jede Tat, jede Bestätigung und jede Eigenschaft des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und seine Eigenschaften und seine Taten waren alle gut. Deswegen, als Aisha radiallahu anha gefragt worden ist über den Charakter, die Wesenszüge des Propheten sallallahu alaihi wasallam, hat sie gesagt, wahrlich, sein gesamter Charakter, sein gesamtes Wesen war der Koran.
السنة هي كل ما جاء عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، لأن السنة هي الطريقة. عندما أقول اتبعت سنة النبي أي اتبعت طريقة النبي، لأن السنة هي الطريقة. من قول يبقى أول مرتبة من مراتب السنة، السنة القولية. السنة القولية يعني إيه؟ يعني أقوال النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. فعندما نستمع إلى حديث عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الصحيح يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إيه نوع السنة دي؟ سنة قولية، ده قول سمعت النبي يقول، يبقى دي اسمها السنة القولية. يقصد بالقولية أقوال النبي، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال كذا بس، يبقى دي اسمها سنة إيه؟ قولية، وهي أعلى مرتبة من مراتب السنة القول، قال خلاص. النوع الثاني من السنة السنة الفعلية، هي كل ما جاء النبي من قول أو فعل. يبقى ننتقل للمرتبة الثانية من مراتب السنة، وهي السنة الفعلية، يعني أفعال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. مثلا كان يأكل بيمينه، ده فعل. كان يضطجع على شقه الأيمن، ده فعل. كان إذا مشى كأنه ينصب من علو، يعني يمشي مشية المعتدل مش المتكاسل المتباطئ. تجد بعض الشباب للأسف يمشي في طريق متباطئا متمايلا متكاسلا، هذا خلاف السنة. وتجده إذا ماشى بعض الشباب يقعد يتلفت في الطرق، يمشي ويقف يلتفت يمين وشمال وفوق وتحت، ما هكذا كان يفعل النبي. أيضا من أفعاله لم تكن له خائنة أعين، يعني خائنة لا ينظر بطرف عينه، يعني إرادة إن أراد أن يتكلم أن يكلم أحدا قابله بوجهه، ما يلتفت بطرف عينه، يعني الآن عبد الكريم عن يمينه المترجم، لو حب أكلمه لازم ألتفت له كده تأسيا بالنبي أكلمه كده، إنما ما انظرش بطرف عيني كده وعمل له كده، يبقى يلتفت بالكلية. كذلك من أفعاله عليه الصلاة والتسليم إذا صافحه مصافح بيده لا ينزع النبي يده حتى يكون المصافح هو من ينزع، دي أفعال كلها. من أفعاله جلسته على الطعام، كان يجلس على الأرض ويرفع ركبته اليمنى ويضع فوقها يده اليمنى ويأكل بيده اليمنى، أفعال دي اسمها السنن الفعلية، أي أفعال النبي عليه الصلاة والتسليم. الأفعال دي يا إخوة تنقسم إلى قسمين، أفعال جبلية طبيعية وأفعال تشريعية، يعني في أفعال فعلها النبي جبلة وطبعا ليست تشريعا، زي إيه؟ جبلة كان يحب الجلوس على الأرض، طبعه كده عليه الصلاة والتسليم، فده جبلة، إذا لا مانع أن أقعد أنا على الكرسي أو على منضدة للطعام، لا مانع من هذا، لأن جلسة النبي على الأرض كانت إيه؟ جبلة، يعني راحة النبي في الجلوس على الأرض، فكان يجلس هكذا، ولذلك قالوا عنه ما أكل النبي على خوان قط، يعني ما كانش بيأكل على الموائد، بيأكل على الأرض، لطبيعة النبي يحب هذا. طيب ربما أنا لا أستطيع الجلوس على الأرض، فهل لازم أجلس على الأرض؟ لا مش لازم. ليه؟ لأن الجلوس للطعام على الأرض كان يفعله جبلة وطبع، مش تشريع. لو كان تشريع يقول لك لازم تقعد، لا ده مش تشريع، لكن من أراد أن يفعل تأسيا يساب، ده بقى كمال الحب، يعني أنا حتى من حب للنبي إيه؟ يعني أذكر وأنا صغير كنت أبغض أكل الكوسة، في طعام اسمه الكوسة كده تطبخ هي جميلة دلوقتي بالنسبة لي، لكن قديما ما كنت أحبها، اليوم اللي يتعمل فيه الكوسة في البيت أخرج بره أجيب طعام من بره، ما أعرفش أكل الكوسة. فالمهم وأنا بقرأ في السنة علمت أن النبي عليه الصلاة والتسليم كان يحب الدباء، حديث أنس وغيره، دعي النبي على طعام فرأيت النبي يلتقط الدباء من نواحي القصعة، والدباء ده عارفين القرع العسلي، ما دي فصيلة كبيرة من الخيار والكوسة والقرع العسلي، فصيلة كده، فمن حب النبي للدباء أحببت الكوسة وبقت أفضل طعام عندي، اللي هو الكسب بقى، العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، أنا ما بحبش الكوسة، طب حبها عشان النبي يا أخي جرب، فبدأت أروض النفس شوية شوية لغاية ما بقت الكوسة أحب الطعام إلي. والدباء كمان يسأله عبد الكريم كده لما بيعمل لنا الطاجن كده عندهم في البيت، أنا بروح مجمع على طول الدباء دي من غير ما هم يشعروا فبيعملوا هم الكسكس كده المغربي ويحطوا عليه الدباء اللي هو القرع العسلي ده، يا جماله الأكلة دي بقى أكلة مميزة بالنسبة لي، القرع العسلي ده، وكمان بيتعمل حلويات، كنت أخلي الأهل في البيت يعملوا القرع العسلي ده عشان أكله كده عشان بحبه زي ما النبي بيحبه. فإذا في أفعال جبلية إن تأسيت تؤجر وإن لم تفعل لا حرج، لأنه مش تشريع، مش تشريع. فإذا النبي له أفعال جبلية. أيضا من الأفعال الجبلية أنه ما كان يأكل الضب. في حيوان كده اسمه الضب موجود في الصحراء، عامل زي التمساح بس صغير شوية. عارفين التمساح؟ شكله كده بس صغير وأكبر من السحلية، اللي النبي قال عنه كده: لتتبعن سنن من قبلكم حزو القذة بالقذة حتى إذا دخلوا جحر ضب لدخلتموه خلفه. هو ده جحر الضب ده. ليه الضب؟ قال العلماء لأن الضب ده الجحر بتاعه ليه فتحة واحدة فقط من أعلى، بخلاف بقية الحيوانات دايما يعملوا البيوت من بابين ففيها تهوية ونقاء، ده لا، هو باب واحد من أعلى فتجد ريح البتاع ده منتن وسهل جدا تصطاده. لو عرفت الفتحة بتاعته تحط شوية مية بس يروح طالع لك، تروح ماسكه. إنما الأرنب لا، الأرنب لعيب، يعمل لك باب من الناحية دي وباب الناحية التانية، تيجي انت تجري ورا يروح داخل كده ويروح خارج من الناحية التانية، تعرف تمسكه. إنما الضب سهل تمسكه لو عرفت بابه، ترمي له بس شوية مية ليه يجري لك كده وتروح ماسكه وتاكل براحتك إذا كنت بتاكله يعني. فده الضب ده بقى، الضب ده قدم على مائدة النبي عليه الصلاة والسلام فلم يأكل منه النبي، أو فعله ترك، عفوا، لأن الفعل يشمل الترك كذلك، فترك أكله. احنا لسه هنتكلم على الترك. سيدنا خالد بن الوليد بجوار النبي عليه الصلاة والسلام قال: أحرام هو يا رسول؟ قال: لا. يبقى إذن تركه مش تشريع الآن، ده جبلة وطبع. قال: ولكنه ليس بأرض قومي فأجد نفسي تعفه. يعني أنا ما هذا الطعام ما أحب شكله بس خلاص. ليه؟ مش عندنا في مكة، ما نعرفوش، ليس من طعام قومي. زي ما قلت لك احنا لما جينا الغرب هنا الجنسيات متعددة والمطاعم والمطابخ متعددة، فطبعا المطبخ الشامي غير المطبخ المصري غير المطبخ المغربي غير المطبخ الليبي والتونسي غير المطبخ الحلبي، كنتم أكلات معينة، احنا لنا أكلات معينة. فتجد انت ممكن مثلا في أكلات عندي كمطبخ مصري ما تاكلهاش، وأنا كذلك في أكلات عندك مثلا المغاربة. الواد مرة قال لي اجيب لك الببوش. في الببوش؟ ما أنا ما كنتش أعرفه، السوق قالوا لي يعني. الحلزون بتاع كده ملزلز كده بيخش في قوقعة كبيرة كده صح؟ وساعات بيمشي على الأرض. إيه؟ صغير؟ قد كده؟ ما وريني كده، طب هاتوا نوريه لهم عشان يعرفوه، ما أنا ما كنتش عارفه. الحلزون ده. فالمهم قال لي أجيب لك الببوش. ووراني شكله في الصورة يعني. أهو ده. أهو نوريهم في الكاميرا أهو. يا جماعة اللي بتابعونا ده اسمه الببوش. ده الببوش ها؟ فقلت له كده، قلت له الببوش معرفوش، ماكلوش. فتأسيت بنبي، قال: ليس بأرض قومي فأجد نفسي تعفه. فأنا قلت له: أنت تاكل براحتك، أنا مقدر شكله. وهكذا. فإذا تعدد المطابخ وفق تعدد الجنسيات، فتجد بعض الأصناف ربما تشتهيها أنت وبعض الأصناف ربما لا تشتهيها، وهكذا. فكان من هديه عليه الصلاة والسلام إن أحب أكل وإن لم يشتهي ترك. فلما خالد سأل: أحرام؟ قال: لا، ولكنه ليس بأرض قومي فأجد نفسي تعفه. فأكل خالد الضب على مائدة رسول الله، لأن ترك النبي جبلي مش تشريع، لو كان تشريعا يبقى لازم نترك. وهكذا. إذن الفعل في فعل جبلي وفي فعل تشريعي. الجبلي لا حرج عليك ألا تفعل، إنما التشريع يجب أن تفعل. فين التشريع؟ عمرو بن سلمة كان يأكل مع النبي عليه الصلاة والسلام وكان طفلا صغيرا، يقول: وكانت يدي تطيش في الصحفة، يعني لا يحسن الطعام، فيجي يأكل يدلدأ الأكل ويأكل من أمام الغير. فقال لي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا غلام، سم الله عليكم السلام وكل بيمينك وكل مما يليك. الله، يا غلام سم الله، ده تشريعه، سنة قولية، وكل بيمينك. الأكل باليمين تشريع،
فعله لازم تاكل بايديك اليمين، يبقى ده تشريع، يبقى يحرم الاكل بالشمال الا لمعذور لعله او مرض، كواحد عنده شلل في اليمنى او ايديه اليمنى فيها قطع وبتر فياكل بالشمال، ده معذور، انما لغير المعذور فلا، ياكل باليمين. يبقى الاكل باليمين تشريع مش جبل، وكل بيمينك وكل مما يليك، وقلت لكم مما يليك في السوائل، انما القطع لا، النبي كان يلتقط الدباء من نواحيه ايه القاصعه، فكل ما كان قطعا لك ان تلتقط من امام غيره عشان ما يضحكوش عليك، يروح جايبك عزمك عنده واللحم فيه سمين وفيه احمر وجميل، فيرمي لك انت الملزق، يحط لك قدامك كده، يعمل لك القاصعه كده. زي اذكر زمان من النكات الجميله، كنا دعينا للاصلاح في محافظه اسمها المنيا عندنا في صعيد مصر، وكان معايا رحمه الله اخ اسمه الله يرحمه بقى ابو شريف، كان راجل صاحب دعابه وراجل طيب نحسبه من الصالحين، الله يرحمه مات، وكان معانا اخ اخر برضه مات الله يرحمه اسمه الحاج محمد. المهم دعينا عند عين من اعيان البلد في المنيا عشان نصلح بين زوجين، فالراجل قبل الاصلاح دعانا على الغداء والطعام، انتوا عارفين الصعيد بقى ما بيعملوا شاي، شاي الشاي بقى مش بيشرب بيتاكل، انت عارف لو شربت بق شكرا ما تنامش لمده شهر. فالمهم عملوا لنا 4 كوبايات شاي، ما احنا 3 وصاحب البيت، ال4 كوبايات شاي بقى، شايف الكوبايه والله هكذا، شايف الكوبايه دي 3 بالشكل ده مليانه، وفي الحمد لله كوبايه صغيره، احنا عمالين نتكلم والكل عينه على ايه؟ عص، كله بيخطط ياخد الصغيره، فهي قدرا قدام ابو شريف، فهم بيدردشوا، رحت انا بالراحه كده من غير ما حد يشعر، رحت لفيت الصينيه لغايه ما جبت الصغيره عندي ورحت ماسكها، فابو شريف بيكلم قال لي لعيب يا عرب اتخض. فما يبقى شاي ما يتشربش يتاكل، وطبعا احنا مش متعودين على الشاي الثقيل ده، حتى انتوا تلاحظوا اقول لكم دايما كده ابو احمد يروح متقل العيار، اقول له يا ابو احمد الشاي ده صعب شويه، يبقى خففه سنه، لا ده جميل، ده مش ده، انا بقول يعني بضرب مثال، وساعات اقول لابو احمد خففه يخليه ما بقاش شاي، يا اخي لا خليه متوسط، خليه مظبوط، احنا ما نعرفش لا التقيل قوي ولا الخفيف قوي، خليه في النص زي ده كده، حتى شوف يبقى شكله زي الكهرمان كده، جميل يا واد يا ابو عمر وحشتنا. الله يرضى عليك. فهو قال لي لعيب يا عرب، واحنا كلنا ضحكنا متنا من الدنيا. قلت له يا عم ابو الشيف ماشي، هي كبيره خد لك منها شفطه وسيبها. ما فرقتش، انما انا ما اقدرش عليها، يعني انا شكلها نفسه تعبني. فما اقدرش اخد منها ايه؟ ففي امور جبله انت لا تقبلها، ما تقدرش عليها. خلاص ابعد عنها وخلاص. حبيت كل، لم تشتهي اترك، ولا تعيب طعاما، من ده هدي النبي بقى، ما عاب طعاما قط، ان اشتهى اكل والا ترك. يبقى اذا مما يليك في السوائل بس، يعني شوربه ملوخيه سايله، مش الملوخيه السوريه، الملوخيه بتاعتكم كلها قطع كده وورق وتحطوا فيها دجاج، لا احنا عندنا الملوخيه الخضراء زي الشوربه، فدي لازم اكل من قدامك مش من قدامك، انما بتاعت كنت السوريه ممكن اكل من قدامك عادي، ان ساعات برضو لو حاطط لك الدجاج قدامه هو وسيب لك انت الورق، طب انا باكلش الورق انا عايز اكل الدجاج ده، فهلتقط، وهكذا حط لك برضو اللحم اللي بالي بالك ما بياكلوش عندك انت، خليك لعيب، دور الطاجن من غير ما يشعر طبعا. او مد ايديك وخد اللي انت بتحبه وهكذا. فاذا الاكل باليمين تشريع، لكن باليد دون آلة ده جبلة، النبي كان يأكل بأصابعه، جبلة ده مش تشريع، أنا بقى أريد أن أكل بالملعقة لا حرج، المهم إيدي اليمين، يبقى اليمين تشريع، إنما الآلة اللي هتستخدم جبلة، النبي كان يأكل بأصابعه الثلاث، ما بيأكلش بملعقة، الآن أنا بأكل بالملعقة بالشوكة صح؟ في ناس بيأكلوا بالعصي، الجماعة الصينيين دول حتى الآن ما عرفش استخدم الآلة كما شئت. إنما كل باليمين. يبقى الأكل باليمين تشريع، إنما الآلة جبلة. النبي كان يأكل بأصابعه، كل أنت بالملعقة، كل أنت بالشوكة، كل بالشوكة والسكينة، بس بشرط تأكل باليمين. لأن لو اتبعت الاتيكيت الغربي هتاكل بالشوكة والسكينة، بتاكل بالشمال، لأنك هتمسك السكينة بيمينك تقطع وتروح لاقط بشمالك، لا يجوز. عايز تاكل بالشوكة والسكينة كل، بس اقطع باليمين وانقل وخد الشوكة باليمين وكل باليمين. طب ما كده هيبقى محرجة؟ ده شرعي يا ابني، محرجة. اعتز بإسلامك وبتعليم دينك عشان ما تتحرقش. حلو، قطع قطعة اللحمة الأول كلها قطع بالسكينة، وبعد كده انقل وخد الشوكة وكل براحتك بقى باليمين، لكن لا تأكل بالشمال. الصحابي أحدهم كان يجلس بجوار النبي، فكان بيأكل بالشمال، فالنبي قال كل بيمينك. قال لا أستطيع. قال لا استطعت. قالها كبرا على الأمر، فشلت يده، فما رفعها بعد. إذا لابد أن يكون الطعام باليمين، إنما الآلة مش مشكلة بقى، كل بما شئ، إنما التشريع في اليمين. فهذا عن الفعل، ولسه هنكمل بعد ما يترجم لأن احنا طولنا عليكم شوي.
الله يبارك.
نعم.
Wir kommen zur Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wir haben gesagt, dass die Sunna sprachlich gesehen bedeutet ist, dass man einen vorgegebenen Weg hat, eine Methode hat. Deswegen oftmals, wenn wir sagen, wir folgen der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dann bedeutet das, dass man dem Weg des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgt. Das Befolgen des Propheten sallallahu alaihi wasallam zeigt sich durch das Befolgen bzw. Umsetzen seiner Aussagen und Nachahmen seinen Taten und Nachahmen in seinen Eigenschaften. Das heißt, die höchste Stufe der Sunna ist die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und das ist die höchste Stufe. Ja, die beispielsweise, wenn wir sehen im Hadith, in dem Umar radiallahu anhu sagt, ich habe gehört, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, innama al-a'malu bin-niyyat. Wahrlich, die Taten sind oder werden entlohnt gemäß den Absichten. Und jedem gebührt das, was er beabsichtigt. Wessen Hijra quasi für Allah und seinen Gesandten war, dessen Hijra ist für Allah und seinen Gesandten bis zum Ende des Hadithes. Aber ausschlaggebend ist, dass Umar radiallahu anhu sagt, ich hörte den Propheten sallallahu alaihi wasallam sagen. Deswegen sagen wir, die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist die höchste Form der Sunna. Wenn man einen authentischen Hadith hat und diesen oder die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam davon ist, nimmt aus diesem authentischen Hadith, dann ist das die höchste Form der Sunna. Wie wir gesagt haben oder wie auch bekannt ist, in vielen Ahadithen, vielen Überlieferungen des Propheten sallallahu alaihi wasallam, heißt es, Umar radiallahu anhu überliefert, der Prophet hat das gesagt, Abu Huraira überliefert, Aisha radiallahu anha, yani all diese Sahaba oder Gefährten, Ehefrau des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass sie sagen, ich hörte den Propheten sallallahu alaihi wasallam das und das sagen. Und wenn das ein authentischer Hadith ist, dann ist das die höchste Form der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dann kommt die zweithöchste, und zwar ist das die Tat des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und auch das ist bekannt aus verschiedenen Überlieferungen, in dem es wahrscheinlich beispielsweise heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das und das gemacht. Und dann ist das eine Sunna, eine Methodologie des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bei der Tat und das ist, bei der Tat ist es wichtig, und deswegen ist der heutige Vortrag auch von immenser Wichtigkeit, weil hier werden grundlegende Dinge vermittelt, die vielleicht dem einen oder anderen nicht so geläufig sind. Nicht jede Tat des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist eine Tat, die religiös motiviert ist. Nicht jede Tat des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist unbedingt oder zwangsläufig eine Tat, die religiös motiviert ist. Deswegen sagen wir, die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist klar. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das und das gesagt. Innama al-a'malu binniyat. Wahrlich, die Taten sind entsprechend in Absichten. Aber die Tat des Propheten sallallahu alaihi wasallam lässt sich wiederum unterteilen in eine Tat der Angewohnheit, die Macht der Angewohnheit, und in eine Tat, die religiös motiviert ist. Die Tat lässt sich unterteilen in eine Tat, die basiert auf Angewohnheit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und die andere Tat oder die andere Tat ist eine religiöse Tat. Und wir geben Beispiele dafür. Beispielsweise wird überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam immer auf dem Boden gesessen hat zum Essen. Er hat immer auf dem Boden gesessen zum Essen. Das heißt, wer dies nachahmt aus Liebe des Propheten sallallahu alaihi wasallam, der wird dafür belohnt. Aber es ist nicht verboten, auf einem Stuhl zu sitzen, an einem Tisch zu sitzen, auf einer Erhebung zu sitzen oder wie auch immer. Das heißt, diese Taten sind Taten der Angewohnheit, sind bloße Taten der Angewohnheit, die nicht unbedingt dazu aufrufen, dass man es exakt gleich macht. Natürlich sagen wir hier wieder, derjenige, dessen Liebe vollkommen ist für den Propheten sallallahu alaihi wasallam und der sich dessen bewusst ist und sagt, ich möchte es aber trotzdem so machen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dann ist das natürlich lobenswert. Aber wir sagen ihm ganz klar, das ist nicht verpflichtend für dich. Wie beispielsweise, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam eines Tages mit den Gefährten saß und es wurde eine, wahrscheinlich früher sehr oft, heutzutage wahrscheinlich weniger in der Wildnis oder so, aber es wurde eine gewisse Echsenart, ja, ihr wisst alle, was eine Echse ist, eine Echsenart wurde gegessen bzw. wurde serviert. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat davon nichts gegessen. Er ist zurückgegangen und er hat davon nichts gegessen. Ein Gefährte des Propheten sallallahu alaihi wasallam fragt ihn und sagt, O Gesandter Allahs, ist der Verzehr von diesem Tier haram? Und er hat gesagt, nein, es ist nicht haram, aber aus meiner Herkunft, ja, oder da, wo ich her bin, oder das, was wir gewohnt sind, kennen wir das nicht und ich möchte es nicht. Und so haben die Gefährten davon gegessen und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat davon nicht gegessen. Das heißt, wir sagen, es ist nicht haram, aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es nicht verzehrt. Warum? Weil er es nicht kennt. Wir kennen das heutzutage oft. Wenn wir nur angucken, wie viele Nationalitäten wir hier im Raum sind, in der einen Kultur wird das gegessen, in der anderen Kultur das gegessen. Beispielsweise, wir reden jetzt von Halal-Essen, wir reden nicht von Haram-Essen, wir reden von Halal-Essen. In der einen Kultur oder in dem einen Herkunftsland wird das gegessen und die anderen wiederum sagen, boah, wie kann man das nur essen und diejenigen so und diejenigen so. Ne? Wenn ich mir beispielsweise angucke, bei uns aus Marokko, da wird oftmals Fleisch gegessen mit salzigem und mit süßem Zeug und da ist noch ein hart gekochtes Ei dabei und eine trockene Pflaume. Und ne? Für den einen oder anderen vielleicht, der dann sagt, boah, wie könnt ihr das miteinander mixen? Uns schmeckt es wiederum, aber wenn man sich eine andere Küche anguckt, dann schmeckt es demjenigen nicht und dem schmeckt es. Das heißt, wir müssen verstehen, dass es Taten gibt des Propheten sallallahu alaihi wasallam, die in Anführungszeichen nicht religiöser Motivation sind. Weil er es einfach selbst nicht wollte oder nicht kannte oder nicht gemocht hat, nicht geschmeckt hat, wie auch immer. Und wie wir gesagt haben, dass er beispielsweise immer auf dem Boden gesessen hat, sein rechtes Bein angewinkelt, sein Knie quasi angewinkelt und mit seiner rechten Hand gegessen. Das sind Angewohnheiten des Propheten sallallahu alaihi wasallam, deren Nachahmung ist lobenswert, dessen Unterlassung ist aber keine Sünde oder Ungehorsam. Dann gibt es Taten, die religiös motiviert sind. Wie beispielsweise der Prophet sallallahu alaihi wasallam saß eines Tages zusammen und hat zu einem anwesenden Gefährten gesagt, der noch ein Jüngling war, und hat ihm gesagt, O mein Jüngling, sag Bismillah, ess mit deiner Rechten und ess aus der Stelle, die vor dir ist. Das ist dann etwas, bei dem wir sagen, das ist nicht eine Angewohnheit, sondern der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat in einer Befehlsform gesprochen. Hier ist es eine Pflicht. Bismillah zu sagen, ist eine Pflicht. Und mit seiner rechten Hand zu essen, ist eine Pflicht. Das heißt, vorhin, was wir erwähnt haben, sind Taten, die auf Angewohnheit, Herkunft, Kultur oder wie auch immer basieren. Und jetzt kommen wir zu den Taten, die religiös motiviert sind und die eine Pflicht darstellen. Das heißt, mit deiner rechten Hand zu essen als Muslim ist eine Pflicht. Außer, natürlich gibt es Ausnahmen, derjenige, der rechts nicht essen kann, aufgrund von Verletzung, Lähmung oder wie auch immer. Aber das, denke ich, sollte klar sein, deswegen vertiefen wir das nicht weiter. Aber mit seiner rechten Hand zu essen, ist eine Pflicht. Wiederum aber freiwillig ist es, möchte ich mit meiner bloßen Hand essen. Ja, in unseren Herkunftsländern zum Beispiel wird noch viel mit der eigenen, also mit der Hand gegessen, ohne Gabel, Löffel oder wie auch immer. Es gibt gewisse Mahlzeiten, Gerichte, die sich dafür sehr gut eignen, ob jetzt Reis oder Couscous oder wie auch immer. Das kannst du sehr gut mit deiner Hand essen. Ob du aber mit deiner Hand isst oder mit einem Löffel, mit einer Gabel oder mit, selbst wenn es Sushi-Stäbchen sind oder wie auch immer, das sei dahingestellt. Da gibt es keine Vorgabe, aber mit deiner rechten Hand zu essen ist Pflicht. Und aus der Stelle zu essen, die vor dir ist. Aber auch da gibt es eine Unterscheidung, wie der Sheikh erwähnt. Die Gelehrten sagen, dieses Gebot, vor sich zu essen, beruht auf flüssige Mahlzeiten, wie beispielsweise Suppe. In vielen Kulturen wird jedem einzelne Suppe gegeben. Bei uns zum Beispiel wird oftmals auch Suppe, Shoraba oder so, wird in einen großen Teller gemacht und alle essen davon. Bei dieser Art der Mahlzeit oder des Gerichtes, da musst du vor dir essen. Ja, du kannst jetzt nicht von der Seite essen oder so. Aber da gibt es Gerichte, bei denen es erlaubt ist. Beispielsweise, wenn du an einem Tisch sitzt und es wird, wie mashallah bei euch hier immer serviert wird, große Teller mit Reis gefüllt und vielleicht Hähnchen und Fleisch und so weiter und so fort. Wenn beispielsweise vor mir nur ein Geflügel gibt, Hähnchenflügel, aber ich mag Hähnchenschenkel oder Hähnchenbrust und ich sehe hier vor Mehmet gibt es die leckere Hähnchenbrust, dann ist es islamisch gesehen erlaubt, dass ich mir das nehme. Natürlich jetzt nicht so gemein sein, alles vor sich wegzuessen und dann bei Mehmet noch alles wegzuessen, aber grundsätzlich ist es erlaubt. Oder wenn es einen großen Teller mit Reis und Fleisch gibt, und es gibt, jeder hat ja so seine Vorlieben. Ne? Der eine isst gerne von der Keule, der andere isst lieber das Trockene, der andere möchte von den Rippen. Und dann ist es erlaubt, wenn ich beispielsweise etwas vor mir habe, das mir selbst nicht so schmeckt oder so, aber vor Mehmet gibt es irgendwas, dann nehme ich mir von Mehmet. Oder vielleicht ist Mehmet so schlau, der macht das ganze Leckere, macht er bei sich auf die Seite und mir gibt er die Sachen, mir gibt er dann das Gemüse und so weiter. Das heißt, hier ist es erlaubt, dass man, und es ist wichtig, die Hadithe auch richtig zu verstehen, hier ist es erlaubt, von einer Stelle zu essen, die nicht unbedingt vor dir ist, in solchen Situationen. Das heißt, liebe Geschwister, ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass es Taten des Propheten sallallahu alaihi wasallam gibt, wie beispielsweise, dass er mit rechts gegessen hat. Beispielsweise wird überliefert, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn er jemandem die Hand gegeben hat, er hat jemandem die Hand gegeben und er hat nicht losgelassen, bis der andere losgelassen hat. Ja? Oder beispielsweise, was auch eine schöne Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist, und das zeigt das Benehmen, dass er nicht mit jemandem so zur Seite geredet hat. Ja, wie jetzt beispielsweise, wenn der Sheikh Sayyid Hamidullah neben mir ist und dass ich so mache, ihr Sheikh und so weiter, dass ich so mit ihm rede. Sondern der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sich so umgedreht und hat so mit ihm gesprochen. Ja, das ist die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wie wir erwähnt haben, Taten gibt es Taten. Die Taten lassen sich unterscheiden. Einmal die Angewohnheit und einmal religiös motivierte Taten.
Ja. تكلمنا عن السنة الفعلية وبتتضمن كذلك السنة التركية الترك بقى النبي ترك أشياء الترك ده أيضا ينقسم إلى قسمين يا إخوة عندنا ترك مع وجود المقتدي للفعل وعدم وجود المانع من الفعل فالترك هنا هو السنة والفعل بدعة يعني إذا ترك النبي أشياء مع وجود المقتضي لفعلها وعدم وجود مانع يبقى الترك هو السنة ده تشريع النوع الثاني الترك مع عدم وجود المقتضي وجود المانع يعني في مانع يمنع من الفعل فإن زال المانع كان الفعل هو السنة مش الترك طبعا بالمثال يتضح المقال لازم نضرب أمثلة عشان نفهم القضية دي نيجي مثلا لقضية صلاة التراويح جماعة في المسجد صلاة التراويح جماعة في المسجد في رمضان ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج أول ليلة في رمضان فصلى التراويح بالصحابة في المسجد الليلة الثانية أيضا خرج فصلى بهم الليلة الثالثة كذلك خرج فصلى بهم في الليلة الرابعة كثر الصحابة وملأوا الطرقات فلم يخرج لهم النبي عليه الصلاة والسلام التسليم وخرج على صلاة الصبح الفجر يعني فوجدهم ينتظرون قال علمت بمكانكم ولم أخرج لكم خشيت أن تفرض عليكم يبقى ترك القيام في الليلة الرابعة خشية أن تفرض وده مشقة على الأمة يعني خمس صلوات وهم تعبانين ما بالك بقى كمان التراويح تكون فرض ده الناس من السنة للسنة بيعملون مشاكل عشان صلاة التراويح هتطولوا زي كل سنة ولا هتطولوا وقت اتأخر طب هتعملوا ايه هتصلوا بقد ايه يا عم احنا لسه جه رمضان ما يمكن يجي ما نكونش من اهلي يا اخي الله يهديك اصبر وهكذا ت تخيل بقى انها تكون نافله، تخيل انها فريضه، كانت مشكله. يا رب يا الله، ده رحمه للائمه على فكره. ده لو كانت صلاه التراويح فريضه ده ما كان الائمه تعبوا تعب من الناس، لان النافله وانت مش يعني مش ملزم ان انت تصلي مع الامام وعامل له مشاكل، اما لو فرض بقى. فاذا النبي ترك لوجود مانع، ايه المانع؟ الفرضيه. تمام كده، يبقى هنا ده ترك لعله المنع، في مانع يمنعه من الفعل، وهو ان تفرض فيكون فيها مشقه على المسلمين. طيب، لما سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام التسليم انتقل الى الرفيق الاعلى، هل في فرض بعد النبي؟ لا، خلاص الدين اكتمل. فجف زمن عمر، فراح مرجع الامه لصلاه التراويح فين؟ في المسجد. ليه؟ لان الفعل هو السنه. النبي ترك لعله، انتفت العله ورفع المانع، فنرجع الناس للسنه. عشان كده لما رجع عمر في المساله، وكان بعضهم يعني قال مش دي بدعه، لانهم ما عصروش ان دول من التابعين، ما شافوش النبي وهو بيصلي بالصحابه، وكمان في زمن الصديق ما صلاش، بقى الحال على المنع. جه في زمن عمر هيرجعهم، ففي ناس ما يعرفوش السنه دي، فاعتبروها ايه؟ امر مستحدث، اعتبروها بدعه. فقال لهم عمر: نعمه البدعه هي، يقصد المعنى اللغوي، يعني بالنسبه لكم انتوا حديثه، انها بالنسبه لنا احنا هي السنه. فنعمة البدعة أن نرجع للسنة، أن نرجع لإيه؟ للسنة. يبقى ده ترك لعلة، لمانع، لما يزول المانع يبقى الفعل هو السنة، يبقى الفعل إيه؟ هو السنة. كذلك قضية جمع القرآن، لم يجمع القرآن في مصحف في زمن النبي، عشان كده لما أراد الصديق أن يجمعه البعض اعترض، قال لم يفعل النبي. تمام؟ طب نقول لهم انتظروا بس، كيف يجمع القرآن في مصحف واحد في زمن النبوة والقرآن ينزل منجما ومفرقا ما دام النبي حيا؟ فهنا في مانع من الجمع، القرآن لسه بيتنزل على النبي ولم يرتب بعد ولم يجمع بعد، فازاي نجمعه في زمن النبي؟ إذن الجمع لابد أن يكون بعد زمن إيه؟ النبوة. وكان الجمع للقرآن في مصحف واحد بسبب موت الكثير من القراء، فخشي الصديق على ضياع القرآن، فانتدب لذلك بعض الصحابة كزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وارضاه وغيره أن يجمعوا القرآن، هو أصلا مكتوب كاملا، لكن مكتوب في إيه؟ في الرقاع، على بعض الأحجار، على بعض الرقاق وهكذا الجلود، فجمع ده كله وجعله في مصحف واحد وجعله عند أمنا حفصة رضي الله عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك تم نسخه في زمن عثمان بن عفان. يبقى إذن لم يجمع في مصحف واحد في زمن النبي، لأن القرآن ما زال إيه؟ يتنزل على قلب النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالترك هنا كان لمانع، إذا زال المانع يبقى الفعل هو السنة، ودي من المصالح المرسلة اللي فيها حفظ للشريعة. في النوع الثاني بقى، ترك مع وجود المقتضي وعدم وجود مانع من الفعل والنبي ترك، يبقى الترك هو السنة والفعل بدعة. زي ايه؟ ناخد مثالا كده كثيرا ما أردده لأن بيعمل إشكال عند البعض، وهي قراءة القرآن على الأموات. قراءة القرآن على الأموات، الجماعة اللي بيقرأوا القرآن يقول لك أصل قراءة القرآن على الميت رحمة، يعني المقتدي موجود بتعملوا كده ليه يا جماعة؟ رحمة للميت، بقى في مقتدي للفعل اهو وهو الرحمة. كلام جميل. أليس النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يحب زوجاته؟ بلى. يحب بناته؟ بلى. يحب أصحابه؟ بلى. طب كلام جميل. خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها أحب نساء النبي إلى قلب النبي، ماتت في العام العاشر من البعثة. فلو كانت قراءة القرآن رحمة للميت، هل النبي يمنع تلك الرحمة عن أحب نسائه إليه؟ ما كان قرأ عليها القرآن ولا إيه؟ كان راح عند قبرها وقرأ، صح كده؟ ما بيحبها، ده لما غارت منها أمنا عائشة وقالت للنبي لقد أبدلك الله خيرا منها، قال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد، فما أبدلني الله بها خيرا قط. ما تصلوا عليه. طب آي خديجة ماتت في عهد النبي، طب ما كان قرأ عليها القرآن. طيب النبي كان له من البنات أربعة، زينب، أم كلثوم، رقية، فاطمة، ثلاثة منهن متن في عهد النبي، ماتت زينب وأم كلثوم ورقية، لأن فاطمة ماتت بعد النبي بستة أشهر، والنبي يحب بناته. هل ورد أنه قرأ القرآن عند قبر زينب؟ أو قرأ القرآن عند قبر أم كلثوم ابنته؟ أو قرأ القرآن عند قبر رقية؟ أبدا لم يرد. طيب أسد الله وأسد رسوله حمزة عم النبي استشهد يوم أحد، ومصعب ابن عمير أول سفير في الإسلام استشهد يوم أحد، وسبعون من خيرة الصحابة استشهدوا يوم أحد، هل ورد أن النبي ذهب إلى قبورهم وقرأ عليهم القرآن رحمة وخيرا لهم؟ والله أبدا، ترك النبي هذا، بل الوارد عنه في الفعل إذا أتى البقيع قال السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمسلمات، إن بكم إن شاء الله لاحقون، أسأل الله لي ولكم العافية، بيدعو. وفي رواية اللهم أنزل عليهم روحا من عندك، يعني نعيما وسلاما من عندي، هذا الوارد عن النبي في المقابر. يبقى ترك قراءة القرآن على الأموات مع وجود المقتدي وعدم وجود مانع يمنع النبي من القراءة. هل هناك مانع يمنع النبي أن يقرأ القرآن على ميت؟ أبدا. وترك، يبقى الترك هو السنة، يبقى الفعل بدعة مباشرة. يا عم الشيخ نعم، أصل أنا سمعت إن الإمام أحمد أجاز. مين؟ الإمام أحمد، وأنا بقول لك النبي. طب اسأل أحمد كده هيقول لك إذا صح الحديث فهو مذهبي. لم يرد عن أحمد أنه أجاز، ولم يثبت عنه ذلك، وإن ثبت فبقى عندي فعل النبي وترك النبي، وعندي قول أحمد. نقدم كلام من؟ أحمد يجيبك يقول لك إذا صح الحديث فهو مذهبي، افعل فعل النبي، ملكش دعوة بي أنا. طب يا عم الشيخ مش النبي قال ولد صالح يدعو له؟ نعم ادعو له. طب ما هي الفاتحة دعاء؟ فأنا بقرأ له الفاتحة، نقول له طيب اقرأ الفاتحة، فين الدعاء للميت في الفاتحة؟ نقرأ مع بعض الفاتحة كما ذكرت لكم من قبل. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا اهدنا الصراط المستقيم. ادي الدعاء اهو، ده دعاء للميت ولا دعاء لحضرتك؟ الميت خلاص انقطع، هداية ايه بقى؟ ما مات وانقطع في القبر الآن، هداية ايه؟ يبقى حضرتك مكلف نفسك ورايح تزور المقابر عشان تدعي لنفسك وتحرم ميتك بسبب البدعة والهوى. يا أخي اقعد ادعي له، قول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اجعل قبره نورا، اللهم ادعي للمتوفى، مش رايح تدعي لنفسك انت وتقول لي ما الفاتحة دعاء؟ دعاء لنفسك. شفت وصلنا لفين بسبب البدعة؟ جحدنا حقوق الأموات وحرمناهم من الدعاء، وقرأنا قرآنا لا يصل إليهم، لأن النص قال عن القرآن لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، وقال وما أنت بمسمع من في القبور. فالقرآن يا إخوة للأحياء مش للأموات. لكن أقول لك يا عبد الكريم اقرأ أنت القرآن، فقراءتك للقرآن عمل صالح، وعملك الصالح في ميزان أبيك دون أن تهب، فاستقامة الابن في ميزان الأب. إنما تقرأ على الميت يا عم الشيخ، أيوة يا سيدي عمال تلوي الأبتك كل شوية يا عم الشيخ، نعم مش في حديث بيقول اقرأوا عند موتاكم ياسين؟ لا مفيش يا عم الشيخ ده مشهور. اه مشهور لكن لا يثبت، ضعيف يا ابني، والضعيف لا تكون بحجة. طب انا هتنزل معك، ماشي، في حديث، في حديث ضعيف، وهتقول لي قراءه القران عن ميت فضائل العمل، على من قال بفضائل العمل؟ قال عند موتاكم، فقال العلماء العندي يعني في مكانهم، اي لحظه الاحتضار قبل ما تخرج الروح. فقراءه القران في لحظات الاحتضار عند السكرات سكينه تبشره حتى يطمئن قلبه. فاقرا يا سيدي بدل ما تقعدوا حوالين الميت كده وبيحتضر واللي عماله تلطم واللي تندب، اقرا ياسين يا سيدي. فقراءة القرآن لحظات الاحتضار سكينة، لأن السكينة بتنزل مع قراءة إيش؟ القرآن، فهتنزل في مجلس المحتضر فيكون إطمئنانا لنفسه وبشارة، فاقرأ الآن. لكن خرجت الروح فلا. إذن النبي ترك قراءة القرآن على الأموات رغم وجود المقتضي للفعل وعدم وجود المانع، يبقى الترك هو السنة. لما بنكلمك عن السنة بنقول لك اكرم من مات من أقاربك ولا تكن جاحدا، افعل ما ينفعه، ادعي له ده اللي هينفعه، اتصدق عنه بالمال ده اللي هينفعه، مش قراءة القرآن. قراءة القرآن لحضرتك ليك انت، هو مش هيجيله منك غير الدعاء، الصدقة، الأعمال الصالحة واستقامتك، ده اللي هيوصله. إنما قراءة القرآن لا ولن تصل. أصل في علماء قالوا يا ابني، ما احنا بنقول لك النبي يا ابني فعل، اسمع الكلام. ما تسمع الكلام بقى يا أخي، انت تعبتني معاك يا أخي. إذن الترك في هذا الباب هو التشريع، لأنه ترك مع وجود المقتضي للفعل وعدم وجود المانع، يبقى الترك هو السنة والفعل بدعة. يبقى أنت رايح عشان تؤجر فبترجع بالأوزار، وما نفعت ميتك، وهكذا. النبي قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. ادعو له، ده المطلوب منك، ادعي له، ادعي يا ولد، اقعد ساعة ادعي يا ولد يا حسن، يا رب اغفر ارحم، ادعي، ادعي له اللي منتظر منك دعوة. ده مش جاي عمال ويجيب لك بقى عيال عند المقابر كده عمال يقرأوا لك وآيات العذاب، يا ابني ليه ما انت ذبحت له قليل، فيجيب لك آيات ما سلككم في سقر، يا الله عيلتك سودة. فيا ابني ما ينفعش الكلام ده حبيبي، ودي اسمها السنة التركية بقى، ترك.
الله يبارك فيك. Nachdem wir gesprochen haben über die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, verdeutlicht haben, dass sich diese unterteilen lässt in Aussage und Tat. Wir haben die Aussage erwähnt, wir haben vorhin auch die Tat erwähnt, in die sich die Tat unterteilen lässt in Taten der Angewohnheit und Taten, welche religiös motiviert sind. Nicht nur die Tat kann eine Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam sein, auch das Unterlassen kann eine Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein. Und sowohl so wie sich die Tat in zwei unterteilt hat, so lässt sich das Unterlassen einer Tat auch in zwei Kategorien unterteilen. Es gibt einmal das Unterlassen des Propheten sallallahu alaihi wasallam aus Angst davor oder auf, basierend auf dem Grund, aus Angst davor, dass es zu einer Pflicht wird. Und hier ist das Vollziehen dieser Tat trotzdem eine Sunna. Und wie es im Arabischen heißt, mit der Erläuterung der Beispiele kommt das Verständnis. Was meinen wir damit? Der Satz mag vielleicht ein bisschen komplex sein. Es gibt Dinge, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam unterlassen hat, aus Angst davor, dass es eine Pflicht wird, weil es diese Befürchtung gab. Und jetzt nach dem Tod des Propheten sallallahu alaihi wasallam wird diese Tat oder das Vollziehen dieser Tat zu einer Sunna. Beispielsweise das Tarawih-Gebet. Es wird überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam das Tarawih-Gebet gebetet hat. In der Kimmel der Jahr, die
4 oder 5.
Dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam an drei Abenden im Monat Ramadan das Tarawih-Gebet gebetet hat. In der ersten Nacht kam er rein, hat Tarawih gebetet, dann in der zweiten und in der dritten. Und dann wurde allerdings die Anzahl der Menschen so groß, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam am vierten Abend nicht rausgekommen ist, um das Tarawih-Gebet zu beten. Warum? Er sagt, aus Angst davor, dass es verpflichtet wird von Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat hier eine Tat unterlassen, weil er einen triftigen Grund dafür hatte, diese Tat zu unterlassen. Und er sagt, ich habe befürchtet, dass es für meine Umma zu einer Pflicht gemacht wird. Und dann ist es eine Pflicht, die vielleicht etwas schwer zu leisten oder schwer zu tragen ist. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es unterlassen. Dann kam Abu Bakr radiallahu anhu, hat es noch nicht vollzogen, aber zur Zeit von Umar radiallahu anhu hat er die Menschen wieder zusammengenommen und sie haben das Tarawih-Gebet gebetet. So dass manche der Tabi'in, yani diejenigen, die den Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht erlebt haben, dass sie gesagt haben, mit was für einer Bid'a ist Umar gekommen, und Umar radiallahu anhu hat ihnen erklärt, dass zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam dieses Gebet gebetet worden ist, aber es wurde nur unterlassen, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam Angst hatte, dass es zu einer Pflicht wird. Jetzt aber, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam verstorben ist, kann es ja nicht mal eine Pflicht sein. Die Offenbarung ist gekappt mit dem Ableben des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, diese Befürchtung, dass das Tarawih-Gebet zu einer Pflicht wird, diese Befürchtung ist nicht mehr gegeben. Dieser triftige Grund, dieser triftige Hinderungsgrund ist nicht mehr gegeben. Also haben sie das Tarawih-Gebet wieder gebetet, so wie wir es heute auch beten. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat eine Tat unterlassen, aus Angst davor, dass es verpflichten wird. Das heißt, nach der Offenbarung, nach dem Ableben des Propheten sallallahu alaihi wasallam, ist das, was er unterlassen hat, zu praktizieren, eine Sunna. Beispielsweise ebenfalls, zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wurde der Koran nicht zu einem Buch zusammengetragen. Wie denn auch, der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist noch am Leben und die Offenbarung kommt stückchenweise, immer wieder und immer wieder und immer wieder. Das heißt, es hat keinen Sinn gemacht, die Offenbarung in ein Buch zusammenzubringen. Dann kommt wieder eine Offenbarung, dann muss man es wieder... Yani es war niedergeschrieben, aber auf verschiedenen Rollen oder wie auch immer, aber nicht zu einem Buche zusammengetragen. Dann nach dem Ableben des Propheten sallallahu alaihi wasallam gibt es keinen Wahy mehr, gibt es keine Offenbarung mehr von Allah subhanahu wa ta'ala, und deswegen wurde der Koran zusammengetragen. Das heißt, Dinge, die unterlassen worden sind zu Lebzeiten des Propheten sallallahu alaihi wasallam, weil es dafür einen Grund gab, einen Hinderungsgrund, und selbst wenn es die Befürchtung war, dass es zu einer Pflicht wird, ist nach dem Ableben des Propheten sallallahu alaihi wasallam eine Sunna, diese Tat zu vollziehen. Dann gibt es eine, das heißt, diese Sache, dieses Unterlassen des Propheten sallallahu alaihi wasallam sollte uns jetzt motivieren, diese Tat zu vollziehen. Dann gibt es Taten, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam unterlassen hat, obwohl es dafür keinen Grund gab, sie nicht zu tun. Das heißt, diese Tat zu vollziehen ist eine Bid'a. Versteht ihr den Unterschied? Bei der ersten Tat hat er etwas unterlassen, weil es einen Grund dafür gibt. Jetzt ist dieser Grund weg, diese Tat zu vollziehen, ist jetzt eine Sunna. Bei der zweiten Kategorie gibt es Taten, die er unterlassen hat, obwohl es keinen Grund dafür gab, und diese Taten jetzt zu vollziehen, wäre eine Bid'ah. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wir geben ein Beispiel, und wie wir gesagt haben, mit den Beispielen kann man das Verständnis besser erlangen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu seinen Lebzeiten, er hat Ehefrauen verloren, die gestorben sind. Er hat Kinder verloren, die gestorben sind. Söhne, Töchter, Sahaba sind gestorben, sein Onkel ist gestorben. Ganz viele Sahaba, die verstorben sind. Und trotzdem gibt es keine authentische Überlieferung, die besagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam an deren Grab gegangen ist und Koran rezitiert hat. Fatiha oder Yasin oder wie auch immer. Es gibt auch keine Überlieferung, dass beispielsweise einer seiner Söhne oder Gefährten verstorben ist, dann sind die ganzen Gefährten zusammengekommen und haben den Koran rezitiert. Diese Sache wird nicht überliefert, obwohl es aber keinen Grund dafür gab, diese Sache nicht zu tun. Yani es gab die Toten, es gab den Koran und man hatte die Zeit. Das heißt, es gab keinen Hinderungsgrund. Die hätten problemlos zusammensitzen können, Koran rezitieren können. Beim ersten Unterlassen haben wir gesagt, gab es einen Hinderungsgrund. Das heißt, diese Tat jetzt zu vollziehen ist Sunna. Beim zweiten gibt es keinen Hinderungsgrund, das heißt, diese Tat zu vollziehen ist eine Bid'ah. Das heißt, es gab die Toten, es gab den Koran, es gab die Zeit, aber es wird nicht überliefert, dass sie zusammengekommen sind und den Koran rezitiert haben. Das heißt, deswegen sagen wir, wenn jemand verstorben ist, ist es eine Bid'ah, zu sagen, wir treffen uns heute Abend alle da und da und wir lesen Surat Yasin oder wir lesen dieses Surah oder jenes Surah. Das ist eine Bid'ah. Es gibt keine Überlieferung, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam das gemacht hat. Vielmehr sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn der Sohn Adams stirbt, dann sind seine Taten abgebrochen, außer von drei. Er sagt, Sadaqa Jariya, eine fortlaufende Spende, ein Wissen oder nützliches Wissen, das verbreitet wird, oder Waladun Salih, yani ein rechtschaffener Sohn, und damit ist Nachkomme gemeint, kann Sohn und Tochter sein, rechtschaffen Nachkommen, die Dua für ihn machen. Die Dua für ihn ist aber nicht das Rezitieren des Koran. Die Dua für ihn kann sein, zu spenden, Dua für ihn zu machen, Bittgebete zu machen, gute Taten zu vollziehen. Und selbst ein rechtschaffener Mensch zu sein, ist oder läuft auf das Konto deiner Eltern. Warum? Weil die dich auf die Welt gebracht haben, dich erzogen haben und so weiter und so fort. Das heißt, diese Sache, beispielsweise, wie wir erwähnt haben, Koran irgendwo zu lesen für den Toten oder wie auch immer, ist eine Bid'ah und ist nicht überliefert über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er hat es unterlassen, obwohl es keinen Grund dafür gab, es zu unterlassen. Das heißt, diese Tat jetzt zu vollziehen, ist eine Bid'ah, wovon man sich fernhalten sollte.
إذن بينا في هذا اللقاء مفهوم السنة القولية والسنة الفعلية والسنة التركية. بقي لنا السنة التقريرية وكذلك الصفة سواء خلقية أو خلقية، والمقام ضاق. فبإذن الله تعالى إن قدرت لنا حياة نواصل مع بيان وتفصيل تعريف السنة عند المحدثين أهل الأثر. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
Wir haben heute gesprochen über die Sunna, wir haben gesprochen über die Aussage, wir haben gesprochen über die Tat, wir haben gesprochen über das, was unterlassen wurde. Die Zeit ist knapp, wenn Allah so vorschreibt, werden wir im nächsten Unterricht, der in 2 Wochen stattfindet, weiterhin sprechen über die Sunna in der Art, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam etwas bestätigt hat, und in der Sunna, in der Eigenschaft des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ich sage diese Worte nicht bei Allah, für mich nur eine Vergebung. Assalamu alaikum.